Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыліся 6 мітынг з нагоды 95-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці БНР. Выступоўцы на мітынгу заклікалі да абароны незалежнасці Беларусі і вызвалення палітвязняў. Пасля мітынгу 8 яго ўдзельнікаў былі затрыманыя, сярод іх 3 грамадзяніны Украіны.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка і апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Лідар сарыйскай апазыцыйнай кааліцыі Муаз Аль-Хаціб сказаў, што сыходзіць у адстаўку. У заяве на сваю старонцу ў Фейсбук ён абвінаваціў заходнія краіны ў тым, што яны адмаўляюцца дапамагчы паўстанцам бараніцца ад рэжыму Башара Аль-Асада. Апазыцыйная кааліцыя не ўхваліла адстаўку Хаціба і заклікала яго вярнуцца да працы. На днях міністр замежных справаў Еўрапейскага звязу не падтрымалі заклікі Вялікабрытаніі і Францыі зняць забарону на адпраўку зброі сырыйскім паўстанцам. Прэзідэнт Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі збег з захопленай паўстанцамі сталіцы. Паводле BBC, раней паўстанцы захапілі прэзідэнцкі палац у сталіцы Банга. Прадстаўнік прэзідэнта Франсуа Базіза паведаміў, што той збег у суседнюю дэмакратычную рэспубліку Конга. Паводле яго словаў, сталіца Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі знаходзіцца пад кантролем сілаў апазіцыі. Паўстанцы ўступілі ў яе ў суботу, а раніцай у нядзелю вакол прэзідэнцкага палацу адбыўся бой. Непасрэднай прычынай цяперашняга канфлікту стаў зрыў мірнай дамовы паміж урадам і апазіцыяй, якую падпісалі ў студзені. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы падчас візіту ў Багдад заклікаў іракскіх лідараў да шырэйшай супрацы ў справах канфлікту ў Сырыі. Керы будзе настойваць, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі абмежаваў палёты іранскіх самалётаў над Іракам з грузамі вайсковага прызначэння. Тэгеран сцвярджае, што гэта толькі гуманітарная дапамога. Керы таксама плануе абмеркаваць дэмакратычныя рэформы ў Іраку. Прэзідэнт Кіпру Нікас Анастасіадэс сёння ў Брусэлі праводзіць перамовы з чыноўнікамі Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Паводле чыноўнікаў Кіпру, перамовы аб выратаванні Кіпру ад фінансавага каляпсу знаходзяцца на вельмі далікатнай стадыі. Міністры фінансаў Еўразвязу заявілі падчас перамоваў, што чакаецца доўгая ноч. Еўрапейскі цэнтральны банк заявіў, што спыніць прадастаўленне надзвычайнага фінансавання кіпрскім банкам, калі да панядзелка не будзе ўхвалены план урэгулявання крызісу. Тады Кіпр можа абвясціць аб банкруцтве і пакінуць зону еўра. Міжнародныя крэдыторы патрабуюць, каб Кіпр знайшоў амаль 6 мільярдаў еўра, каб атрымаць дапамогу на 10 мільярдаў. Брытанская паліцыя не выявіла ніякіх відавочных слядоў забойства ў смерці Беразоўска. Таксама не выявілі ніякіх слядоў радыеактыўных або небяспечных хімічных рэчываў у яго ў доме. Вядома толькі, што яго знайшоў мёртвым асабісты целаахоўнік. Як ён сам сцвярджае, яму прыйшлося выломваць дзверы ў ванны, дзе ён пабачыў цела Беразоўскага на падлозе. Паліцыя просіць не спекуляваць на справе, пакуль не будзе скончаная аўтапсія. Амбасада Расіі ў Лондоне зробіць заяву ў панядзелак. У Парыжы дзясяткі тысячаў чалавек прымаюць удзел у акцыі пратэсту супраць легалізацыі аднаполых шлюбаў. У цэнтры французскай сталіцы шмат паліцыі, паведамляе BBC. Законапраект, які дазваляе аднаполым парам рэгістраваць шлюбы, быў раней ухвалены ніжняй палатай французскага парламенту. У красавіку законапраект будзе разглядацца ў Сенаце. Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Заставайцеся з Радыё Свабода і чытайце наш сайт свабода.org.